Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Stăm în fața unei lecții pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Când spun că stăm în fața unei lecții, aș vrea să trezesc mintea și gândirea noastră pentru a fi gata pentru un proces de învățare. De foarte multe ori noi venim la biserică nu convinși că va trebui să facem un efort de a învăța, ci convinși că ni se va spune ceva frumos, atât de frumos încât va rămâne în mintea noastră și dacă noi nu suntem pregătiți pentru treaba asta. Și atunci, datoria de a ne câștiga atenția și mintea devine datoria celui ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Mai puțin datoria noastră. Deși eu sunt convins că lucrurile pot să fie așa și că Domnul Iisus Hristos împărțea cuvântul cu o frumusețe extraordinară, cu toate astea, cei ce vin înaintea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie flămânzi și trebuie să fie gata să fie învățați. Și eu și dumneavoastră. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne așezăm sub această realitate a învățătorului divin, care lucrează prin cuvântul de aici, dar care lucrează în fiecare din noi prin cine? Prin Duhul Sfânt. Ar trebui să facem un exercițiu al prezenței Duhului Sfânt în viața și în inima noastră. Întrebarea este, este Duhul Sfânt la lucru sau nu? Este Duhul Sfânt în viața mea și în viața ta? M-a adus Duhul Sfânt de acasă la biserică pentru că vroia să mă învețe ceva? Deci, din cauza asta, noi suntem în fața unei lecții. Pentru că avem un învățător ceresc, avem un învățător ceresc în sufletul nostru, avem cuvântul care este aici și mijloacele pe care ne dă Dumnezeu de a face ca cuvântul acesta să ajungă la noi. Și mijloacele acestea poate să fie pastorul care prezintă, predicatorul care vorbește, cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător ca o sabie cu două tăișuri. Cu alte cuvinte, vedeți, nu stăm în fața unui eseu literar. Nu stăm în fața unei opere de artă care să câștige prin frumusețea ei de dragul cuvintelor sau prin cuvintele frumos așezate. Stăm înaintea unei operații chirurgicale. Așa zice cuvântul lui Dumnezeu, ca și bisturiul, ca și sabia cu două tăișuri. Întrebarea mea este cine se suie pe masa de operație. Vreți să vă așezați pe masa de operație? În dimineața asta. Când Abraham l-a luat pe Isaac să-l pună pe altar, a existat o problemă acolo. Problemă rezolvată de Isaac, nu de Abraham. Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Patriarhi și Profeți spune că Isaac a ajutat mâinile tremurânde ale bătrânului său tată. Aș vrea să vă spun că dacă cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie ascuțită și dacă sabia ascuțită lucrează numai aici de la Anvon, iar noi ceilalți nu stăm pe masa de operație, s-ar putea să fie ceva foarte ciudat, și anume cuvântul lui Dumnezeu să alerge după noi și noi să fugim de cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă deseori, nu la modul literar, ci la modul foarte simbolic. Noi împotrivindu-ne cuvântului, noi stând deoparte de cuvânt, noi având reflexele noastre de apărare față de sabia ascuțită cu două tăișuri. Și acum, prima provocare. Este provocarea cu care am început în Romani, capitolul 5, versetul 5. Nădejdea aceasta însă nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Fraților, este o provocare pentru faptul că cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor membrilor poporului Dumnezeu din toate timpurile și spune că toți aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt caracterizați prin ce? Cei ce stați pe masa de operație, răspundeți, vă rog frumos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei din poporul lui Dumnezeu au au dragostea lui Dumnezeu în inimile lor. Turnată de cine? De Duhul Sfânt. Turnată cât? Vă rog să observați verbul care prezintă imaginea aceasta de a turna, ne duce la imaginea unui vas, cred eu, gol, în care se toarnă cât? Având în vedere că cel ce toarnă este Dumnezeu și având în vedere că resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile, cât se toarnă în vasul acesta? Cât încape? Apar probleme aici și anume cât încape? Cât încape? Câtă dragoste am eu în mine? Câtă dragoste ai tu în tine? Noi putem să ne educăm la nivelul minții, la nivelul teoriei, la nivelul principiilor, la nivelul școlii. Ne putem educa la nivelul dragostei? Da sau nu? Ne putem educa la nivelul dragostei în așa fel încât să ajungem să-L iubim pe Dumnezeu cu asemenea putere, încât să putem renunța la tot ceea ce de altfel iubim. Textul acesta este un text provocator și din alt punct de vedere. Mi se spune că dragostea aceasta este turnată. Este actul lui Dumnezeu de a aduce dragoste în inima mea. Cu alte cuvinte, nu e vorba de dragostea mea. Aș vrea să fim conștienți de faptul că noi suntem foarte limitați în dragostea noastră și dragostea pe care noi o avem din punct de vedere omenesc este de altă natură. Noi avem un fel de dragoste foarte ciudată pe care am adunat-o din experiența noastră, de pe unde am putut noi, dar aia nu-i dragostea lui Dumnezeu. Deci pentru ca să fim cu adevărat din poporul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim supuși unei operații în care Dumnezeu aduce un element supranatural în naturalul nostru și elementul acesta se numește dragoste. Dragostea asta este supranaturală, vom vorbi despre ea. Avem noi dragostea aceasta supranaturală în noi? Aceasta este altă provocare. Adică dragostea de care noi tot facem vorbă și facem trimitere, este dragoste omenească, umană, firească sau este dragostea lui Dumnezeu? Ce fel de dragoste este? Adică este dragostea mușchilor noștri sau este dragostea care vine de sus? Dragostea care nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, suferă totul. Știți, da? Despre asta vorbim? Despre asta vorbim sau vorbim despre altceva? Și mai este încă o provocare. Dacă dragostea e turnată de Dumnezeu, cine e de vină dacă eu nu am dragostea asta? Păi dacă o toarnă altcineva? Imaginea că dragostea este turnată mă pune pe mine în situația de a fi puțin pasiv, mai mult. Deci eu sunt aici, dacă Dumnezeu toarnă, dacă nu, nu. Este această dragoste a lui Dumnezeu însușită în mod pasiv sau activ? Asta este o altă provocare și este una dintre marile provocări acestei dimineați. Adică dragostea este așa că te trezești iubind dintr-o dată? După o predică frumoasă, când cuvântul lui Dumnezeu ți-a fost împărtășit prin harul lui Dumnezeu, te trezești iubind și ți se pare că totul este mai strălucitor, păsările cântă mai frumos, frații tăi care până acum erau așa, mediocri, dintr-o dată devin mai frumoși și mai vrednici de iubit, îi poți iubi mai mult. Este o clipă de entuziasm și așa o ține Dumnezeu, din entuziasm în entuziasm. Despre asta e vorba? Sau este vorba de un proces în care Dumnezeu vrea să te învețe și să mă învețe să iubim? Este exact ceea ce spuneau frații moravieni la un moment dat. Am învățat să iubim. Deci, este o lucrare supranaturală în care mă trezesc iubind dimineața, pur și simplu, sau este o lucrare supranaturală în care Dumnezeu mă învață în fiecare zi să iubesc din ce în ce mai mult. Dacă este o lucrare supranaturală, eu aștept ca lucrul ăsta să se întâmple și mă tot rog să se întâmple în timp ce eu țin brațele mele destul de încrucișate. Dacă este însă o lucrare prin care Dumnezeu mă învață să iubesc, atunci eu trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, eu trebuie să trăiesc cu Dumnezeu niște experiențe și dacă nu fac lucrul acesta, s-ar putea ca niciodată să nu învăț să iubesc. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca niciodată să nu fiu părtaș acestei dragoste care este turnată în sufletul meu. Prin cine? E interesant, prin Duhul Sfânt. De asemenea, În aceeași situație, întrebările pot să fie puse prin și vis-a-vis de Duhul Sfânt. Primim noi Duhul Sfânt dintr-o dată, în toată plinătatea Lui, sau primim Duhul Sfânt în mod progresiv, într-un proces de educație în care Duhul Sfânt mă învață și mă ajută să devin din ce în ce mai familiar cu El, mă învață gândirea Lui, mă învață modul Lui de a proceda. Cum e cu Duhul Sfânt? E dintr-o dată sau e în proces? Și dacă este un proces, îmi voi putea permite vreodată să skip sau să trec peste o zi? Adică astăzi a fost pauză. N-am mai avut o legătură cu Duhul Sfânt. Astăzi a fost pauză. Astăzi n-am mai învățat să iubesc. E posibil? Asta este provocarea de azi. Hai să vorbim puțin din alt punct de vedere, să înțelegem puțin iubirea sau dragostea. De unde învățăm noi dragostea pe pământul ăsta? Ziceți repede. Fraților, până să ajungem la Domnul Iisus Hristos, cu siguranță că acesta este modelul numărul 1, de unde învățăm? De la mama. De unde învață un copil? Cum învață un copil dragostea? Oamenii de știință au analizat, s-au uitat și au văzut copilul nou născut și mama. Și au zis, ok, copilul ăsta vrea mereu la mama. Dar din ce cauză vrea la mama? Din cauza că iubește pe mama sau din alte cauze? Și au tot dat cu părerea și au zis, nu se știe dacă copilul iubește pe mama, dar cu siguranță copilul este dependent de mamă. Și atunci când copilul întinde mânuțele spre mamă, el vrea să meargă la mama din ce cauză? Că are nevoie de mama pentru lapte, pentru grijă, pentru protecție. Și au zis, o, nu, nu e dragoste, e dependență. Fraților, psihologia e foarte dură la capitolul ăsta. Personalități mari, Freud și alții, au zis, nu e iubire, fiți liniștit, este dependență. Copilul are nevoie. Și ei au tradus mai departe, este egoism. Auziți? Deci copilul este egoist, vrea să ia hrană de la mamă și din cauza asta are nevoie de mamă, pentru că are nevoie de cineva ca să exploateze. Și astfel copilul, din punct de vedere al acestor oameni foarte inteligenți, devine sau este o piesă al unui mare exploatator. Bun. Dar mama iubește copilul. De unde știm? De unde știm? Și s-au uitat ei foarte mult la mamă și au zis, părinții. Nu se știe dacă iubesc. Părinții, de fapt, au nevoie să controleze pe cineva. O viață întreagă s-au jucat cu păpuși mamele și, la un moment dat, cea mai mare realizare este când au pe cineva să-l controleze. Pentru că a controla pe cineva dă mare satisfacție. Și părinții au nevoie de satisfacția aceasta. Și atunci au definit ei din nou, din punct de vedere psihologic, relația mamă-copil sau părinți-copii este o relație de dependență și de control. E dragoste? Și au zis, nu. Și așa a mers. Psihologia la nivelul acesta merge. Până într-o zi. Ziua în care mama își dă viața pentru copil. Și atunci toată psihologia se blochează și zice, stai puțin că n-a fost control. Dar ce a fost? Altceva. Și cum să o numim? Numiți-o dragoste. Bun, asta e rezolvarea din partea mamei, dar din partea copilului? Rămâne dependență până în ziua în care copilul începe să asculte de bunăvoie. Când copilul începe să asculte de bunăvoie pentru că îi place, atunci psihologia se blochează din nou. Și întreabă, oare copilul ăsta de ce ascultă? Din ce cauză? Că până acum noi am zis că e vorba de dependență și am zis că părinții vor să controleze. Dar copilul ăsta ascultă pentru că îi place. Și atunci de unde apare? Și vă voi mai ruga să vă țineți gândurile dumneavoastră în suspans până la urmă când vom vorbi puțin despre pedeapsă. Pentru că este ceva foarte ciudat. Vreau să vă spun că singurul cadru în care pedeapsa funcționează este în cadrul iubirii. Când un copil își iubește părinții și părinții îl pedepsesc, copilul acela învață că e vorba de dragoste. Dragostea creează un cadru cu totul și cu totul altfel decât toate celelalte încercări de a educa un copil. Pentru că dacă un copil nu iubește și îl pedepsești, copilul acela nu va învăța niciodată din pedeapsă. Pentru că pedeapsa devine o agresiune împotriva lui. Din ce cauză? Pentru că nu iubește. Și atunci când se simte agresat, copilul rezistă. Și rezistă cu orice preț. Și rezistă împotriva lecțiilor și împotriva învățării. Și atunci pedeapsa, în afara dragostei și fără dragoste, e nulă. Dar vom reveni asupra acestor lucruri. Dragii mei, Dumnezeu a știut că cel mai important pentru mine și pentru tine este siguranța în viață. Și ca oameni cărora le e frică și care suntem egoiști, căutăm siguranță, căutăm să ne conservăm pe noi, căutăm să supraviețuim. Astea sunt cele trei lucruri care sunt la baza existenței umane. Spune cine? Spune cine? Psihologia. Prima nevoie fundamentală pe care are omul este siguranță, conservare și supraviețuire. Atât. Lupta pentru supraviețuire. Aduceți dragoste în tabloul acesta și veți observa ce se întâmplă. Omul are nevoie de siguranță. Când începe să iubească, ce se întâmplă cu el? Devine nesigur. Devine nesigur. Pentru că eu iubesc pe soția mea sau îmi iubesc copiii și din momentul acela devin cel mai nesigur pentru că întotdeauna nu știu dacă le este bine, nu știu dacă le merge bine, nu știu dacă... Nu știu! Iar dragostea introduce o mare doză de nesiguranță în viața ta și în viața mea. Am nevoie să mă conserv eu întotdeauna și mi-adun resurse să conserv viața mea. Și ajunge la un moment dat să iubesc. Și ajung să iubesc. Și când ajung să iubesc, iau toate resursele mele și le dau cui? Celui pe care îl iubesc. Și ajung să zic să trăiești tu, că de mine o își mai vedea. Și unde este conservarea? Și vă rog să observați că iubirea devine inamicul numărul unu al cui? Al meu. Iubirea devine inamicul numărul unu al meu. Când iubesc, lupt împotriva mea. Lupta pentru supraviețuire. Lupta pentru supraviețuire presupune să dau cu pumnii în stânga, în dreapta, să moară tot și să trăiesc eu. Și apoi, dintr-o dată, încep să iubesc. Și când încep să iubesc, vreau să mor eu și să trăiască cel pe care îl iubesc. Fraților, cea mai mare, cel mai mare pericol, cel mai mare dușman pentru mine, ca om egoist, este iubirea. De asta uneori ne este foarte greu să iubim. De asta e lupta de substrat care se duce. Eu aș vrea să iubesc, eu pretind să iubesc, dar de fapt când iubesc, eu devin sau însemnez propria mea condamnare la neviață. În Biserica lui Dumnezeu această abordare face ca dragostea celor mai mulți să se răcească, pentru că există un anumit grad de inconveniență. Nu este convenabil să iubesc. Păi până când să iubesc? Iubesc pe unul și profită. Iubesc pe al doilea și profită. Iubesc pe al treilea și profită. Păi eu când mai profit? Iubirea e o mare provocare. Când a venit Domnul Iisus Hristos aici, a provocat lumea și m-a provocat pe mine și pe ceilalți într-un mod de neînțeles. Haideți să vedem cum se învață dragostea. Pentru că este vremea să ne grăbim. Frații mei, până media va pune primul slide, ar vrea să vă întreb un lucru. Când a întrebat Domnul Iisus Hristos pe ucenici în legătură cu iubirea? Când i-a întrebat pe unul dintre ucenici, mă iubiți? Când i-a întrebat? Când i-a întrebat înainte de moarte? Când? Nu, vă spun eu, nu i-a întrebat niciodată. Decât după înviere. L-a întrebat pe Petru, Petre, ia spune-mi, cine zic oamenii că sunt eu? E adevărat, și Petru a răspuns, ești Fiul lui Dumnezeu. Bun. Extraordinar. Le-a vorbit despre cernere și Petru a zis, pot să te trădeze toți, eu nu. Era despre loialitate. Dar despre dragoste i-a întrebat numai după înviere. Din ce cauză? Pentru că dragostea are nevoie de modele. Ai nevoie de un model. Și modelul n-a fost de plin, n-a fost complet decât după ce Domnul Iisus Hristos a murit. După ce a murit, Mântuitorul îi întreabă: voi știți ce iubirea? Acum știți ce iubirea? Și atunci îl întreabă pe Petre: Petre, mă iubești? Sunt convins că dacă l-ar fi întrebat pe Petru înainte: Petre, mă iubești? Petru ar fi zis da, fără nicio problemă, dar Petru habar n-avea ce iubirea. Ca și la noi. Îl iubești pe Domnul? Da! Dar câți dintre noi, când spunem că iubim pe Domnul, ne gândim la cruce? Așa ca Domnul să ne spună: luați-vă crucea în fiecare zi. De ce în fiecare zi? Pentru că dragostea se învață în proces, de fiecare zi. În fiecare zi învață să iubești câte ceva. În fiecare zi vei avea un moment în care să înveți să iubești, un moment în care să-ți arăți dragostea. În fiecare zi. Nu rata momentele în care să-ți arăți dragostea. Și spuneți-mi, vă rog, care sunt momentele astea în care ne putem arăta dragostea? Când? Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spune: fiți atenți, dragostea se arată pe cruce. Dragostea nu se arată culegând flori. Dragostea nu se arată cântând. Dragostea se arată pe cruce. Când? Și tot Domnul zice așa: nu iubiți ca neamurile, pentru că neamurile iubesc cam așa. Dacă eu te iubesc, mă iubești și tu. Dar acest fel de iubire este cum? Este firesc. Atâta putem face. Mă iubești tu, te iubesc eu. Atât. Atât putem face în propria noastră putere. Și Mântuitorul spune: cu dragostea asta nu veți intra în cer, pentru că nu rezistă. Cerul, universul, mântuirea, creația, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, cunoaște alt fel de dragoste. Cum e? Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, dar nu orice fel de dragoste, ci dragoste cum? Pe cruce. Dragostea se arată pe cruce. Te rog frumos, adu-ți aminte când te-ai supărat cel mai tare săptămâna asta. Ia-ți 30 de secunde. Săptămâna asta, când te-ai supărat cel mai tare? Ți-amintești? Bun. Dacă ți-ai adus aminte, atunci puteai să-ți arăți dragostea. Dacă nu ți-ai arătat dragostea, atunci ai scăpat. Ai scăpat momentul. Dacă ți-ai arătat dragostea mai târziu, când a venit la tine și ți-a cerut iertare, te rog frumos să mă iezi, dacă atunci ți-ai arătat dragostea, ai putut să-ți arăți dragostea. Dar nu-i dragostea aia care-i vorba aici. Să vă iubiți cum v-am iubit eu, înseamnă pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, ceea ce înseamnă pe cruce. Fraților, dragostea nu e teoretică, dragostea nu se citește din cărți, nu se învață din romane, nu se învață din filme. Nu, nu se poate. Dragostea se verifică cu practica. Auziți dumneavoastră, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva: eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Demonstrație. Fiți atenți cu mine. Demonstrație. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Spuneți-mi mie, de ce a pus Dumnezeu pe fratele sau pe sora ta lângă tine? De ce? Ca să vezi cum îl iubești pe Dumnezeu. Nu pentru altceva. Să vezi cum îl iubești pe Dumnezeu tu. Poate că zici: Dumnezeu a pus pe fratele meu lângă mine ca să-l iubesc pe el. Nu, 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 nu. Dumnezeu l-a pus pe fratele meu lângă mine ca să verificăm relația cu Dumnezeu. V-am mai spus și altă dată, este un prieten al meu care deseori îmi atrage atenția asupra acestui lucru și îmi spune așa: când tu întârzi de la o întâlnire cu fratele tău sau cu sora ta, crezi că te porți altfel în relația ta cu Dumnezeu? Și eu zic de acolo: da! Eu, când e vorba să mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu nu întârzi. E drept? E drept? Nu. Cum mă port cu fratele meu, așa mă port și cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tot el merge mai departe până la absurd, că aproape mă termine și îmi spune: păi tu crezi că o să fii mântuit? Că întârzi. Și eu spun: păi ce legătură are? Și atât de mult m-a bătut la cap cu treaba asta, încât până la urmă am început să-mi pun probleme. Și să zic, dar dacă este totuși așa? Adică Domnul vine și o întârzi. O dată, de două, de trei ori. Ce mi-arată asta? Păi și eu îi spun, păi Doamne, eu te iubesc. Știți că Domnul nu se lasă păcălit? Și spune lui Simon Petru, dar când am intrat în casa ta, de ce nu mi-ai spălat picioarele? Păi Doamne, am crezut că nu-i nevoie, am crezut că tu nu ești chiar atent la toate detaliile astea. Și Domnul îi spune, nu, tu nu mi-ai spălat picioarele și eu am băgat de seamă. Cu alte cuvinte, ai întârziat și eu am băgat de seamă. Mai vreți și alte exemple? Ori de câte ori te porți într-un fel cu fratele sau cu sora ta, puneți întrebarea asta. Nu crezi că te porți la fel și cu Dumnezeu? Adică ridici tonul, te răstești, vorbești, stop. Nu crezi că te porți la fel și cu Dumnezeu? Nu mă port când eu sunt la rugăciune, când tu ești la rugăciune, da, așa este. Am văzut pe foarte mulți oameni care schimbă total tonul, parcă nu mai sunt altfel, când ajung aici, parcă nu mai sunt ei. De-abia vorbesc. Iar când vorbești afară, l-auzi de la 100 de metri cum vorbește. Dar aici de-abia spune. De ce? Pentru că ne-am schimbat. Nu e adevărat. Încercarea noastră de a ne schimba instantaneu când ajungem aici, nu valorează 2 bani. Pentru că în relația cu Dumnezeu noi ne purtăm exact așa cum ne purtăm cu semenul pe care îl vedem. Nu credeți că ar trebui să apelăm la un fel de noblețe spirituală în așa fel încât să mă port cu fratele sau cu sora mea ca și cum l-aș vedea pe Iisus Hristos? Creștinismul este acea religie care învață pe oameni să fie frumoși. Frumosul a fost inventat și creat de creștinism pentru că l-a pus pe om față în față cu Dumnezeu chiar atunci când era față în față cu semenul lui. Eu te văd pe tine. Și Scriptura îmi cere să nu te văd pe tine, ci să-L văd pe Dumnezeu. Ori asta este cel mai frumos lucru posibil la care un om poate să fie chemat. Dragostea se practică la nivelul uman pentru ca să putem dezvolta iubirea la nivelul divin. Dragostea are nevoie de timp, de părtășie. Nu putem să trecem unii cu altul, să trecem unii pe lângă alții ca în trenul și să spunem că ne iubim. Nu ne putem întâlni unul cu altul doar în sabat și să spunem că ne iubim. Nu putem să nu ridicăm telefonul și să nu ne intereseze cum îl duce, cum se întâmplă sau cum reușește să trăiască celălalt și să spunem că totuși noi suntem frați. Nu. Vizitele unii la alții, rugăciunile pe grupe, interesul unul față de ceilalți condiționează această relație a iubirii. Auziți, haideți să citim ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îți vei opri priciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Citind textul acesta întotdeauna ca fiind un text care vorbește despre sabat, uneori ne și incomodează textul ăsta, spunem că este prea de tot, ne învață să renunțăm la gusturile noastre. Au să nu-ți faci gusturile, păi ce să facem? Și foarte mulți au renunțat la textul ăsta pentru că, repet, li se pare că este un text împotriva oricărui lucru frumos, când în realitate textul acesta face apel la cea mai înaltă estetică spirituală. Auziți dumneavoastră, dacă sabatul va fi desfătarea ta, nu e vorba de nicio restricție. Dumnezeu spune așa, nu vrei tu să înlocuiești gusturile tale cu desfătarea mea? Asta e tot. Și aici e marea bătălie. Ea înlocuiește gustul tău cu desfătarea lui Dumnezeu. Să vezi cum e. Și să-ți dea Dumnezeu desfătarea lui, astfel încât să afli cât de bun este Domnul, în așa fel încât să zici, gusturile mele de ieri, de alaltă, din timpul săptămânii, sunt de 2 bani față de frumusețea asta fantastică, extraordinară a descoperirii lui Dumnezeu. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, auzi, e vorba de sfințenie, de desfătare, slăvindu-L, e vorba de slavă. Când vorbesc de slavă, vorbesc de admirație, vorbesc despre superlativ, vorbesc despre faptul că eu trebuie să evadez din mediocritatea mea. Să ajung acolo, încât sabatul să-l petrec cu Dumnezeu, în ce condiție? În condiția asta superlativă. Sabatul ar trebui să fie cea mai frumoasă zi de existența mea, în care Dumnezeu să fie atât de aproape de viața mea, încât petrecând timp cu El să învăț desfătarea, să învăț slava, să învăț cinstea, prin faptul că nu mai urmez căile mele, ci urmez căile lui. Și în felul acesta învăț ce e dragostea. Sabatul este cea mai mare ocazie în care pot să învăț dragostea de Dumnezeu. De fiecare dată când nu merg în căile lui Dumnezeu și merg în căile mele, când nu-L urmez pe Dumnezeu și urmez propriile mele gusturi, de fiecare dată nu învăț dragostea, învăț egoismul. Sabatul este marea bătălie vis-a-vis de lecția de dragoste. Dacă vrei să înveți să iubești, fă din sabat o provocare, o mare lecție de iubire. Este extraordinar lucrul ăsta. Dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-le cu treburile tale, nedetându-te la flecării, toate celelalte lucruri, luați această expresie de limbă română care este extraordinară, toate celelalte lucruri sunt fleacuri. Toate celelalte lucruri sunt fleacuri. Singurele lucruri care rămân sunt desfătarea în Domnul, căile Domnului, gusturile Domnului, cinstea Domnului. Și în final zice, datorită acestui lucru, când înveți dragostea, te voi sui eu. Unde? Pe înălțime. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov. Și asta îți promite Domnul. Cât de mult ratăm noi lecția asta sabatului? Practic, cât de mult ratăm noi lecția asta iubirii? Atunci când vorbim și în sabat tot despre noi, tot despre căile noastre, haideți să evadăm, haideți să fugim de noi, haideți să ne ascundem în Dumnezeu. Este extraordinar. Dragostea este normativă. Există foarte multe persoane care nu prea înțeleg lucrul ăsta. Auziți, toată lumea spune, eu te iubesc foarte mult. E adevărat? Da. Îl iubesc. Numai că în Matei 7, de la versetul 21, se spune că aceștia care spun că îl iubesc, că au prorocit în numele Domnului, că au scos demoni în numele Domnului, Domnul le spune, ați făcut toate astea, dar eu nu vă cunosc. Și spune acolo, voi care lucrați fără de lege. Vă rog să observați că dragostea are legile ei. În momentul în care tu nu reprezinți sau nu recunoști legile dragostei, nu te aștepta ca Dumnezeu să te cunoască. Nu te aștepta. Citesc. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Versetul 23 din Ioan 14. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, este identic cu ideea de poruncile mele, și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ce exercițiu de iubire să stai împreună cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să locuiești împreună cu El. Cu ce condiție? În condițiile în care urmărești legea iubirii, poruncile iubirii. Pentru că atunci când dragostea spune să nu minți, dragostea spune să nu minți pentru că ea nu poate minți. Când dragostea spune să nu trădezi, spune treaba asta pentru că ea nu poate trăda. Când dragostea spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este pentru că dragostea te învață cinstea, respectul, frumusețea. Când Dumnezeu spune să te închini în ziua de odihnă, Dumnezeu te învață prin dragoste închinarea. Te învață să nu iei în deșert, să nu iei în bășcălie, să nu critici, să nu... Cel mai frumos lucru îl învățăm prin dragostea aplicată, prin cele 10 porunci. Încercați, frații mei, să exprimați iubirea dumneavoastră prin cele 10 porunci și veți vedea ce frumoasă e dragostea exprimată astfel. Când Dumnezeu spune, nu lua în deșert numele lui Dumnezeu, te învață vorbirea cea mai înaltă, cea mai elocventă. Nu te învață limbajul vulgar de fiecare zi. Nu. Nenorocirea este însă că trebuie să vorbim și de asta. Și anume, răul este candidatul numărul unu la dragoste. Răul astăzi se cere iubit. Noi iubim răul în firea noastră veche. Și câtă vreme vom iubi răul, noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu. Noi va trebui să schimbăm lucrurile în viața noastră. Și va trebui să-L iubim pe Dumnezeu și să urâm răul. Ori această realitate nu se face ușor. Asta este o practică de fiecare zi. Dragostea se învață așa în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să urăști răul și să iubești pe Dumnezeu. În fiecare zi. În fiecare zi trebuie să iubești legea lui Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să urăști legea răului. În fiecare zi. Este privilegiul meu. Din cauza asta, don't skip. Cu alte cuvinte, nu treceți peste nicio zi. Fiecare zi e importantă. Nu iubiți răul. Și acum, dragoste autentică, și cu asta voi încheia. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă Dumnezeu ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Fiți atenți. Domnul nu poate să ne îndrepte decât dacă ne mustră. Nu poate. Suntem de așa natură, suntem legați de rău. Noi am spus de la bun început. Vrem să cunoaștem și binele și răul. Asta este definiția existenței noastre. Și pentru ca Dumnezeu să ne schimbe, Dumnezeu trebuie să ne mustre. Te mustră prima dată. Te mustră a doua oară. Apoi te și pedepsește. Când te pedepsește? Ce spune proverbele? Spune... nu cruța, nu iaua, când? Când? Spune pe spinarea nebunului. Mă frate, când ajungi că nu-L mai înțelegi pe Dumnezeu nici de vorbă bună, nici din mustrare, când faci pe nebunul în legătură cu El sau cu semenii, atunci să nu te aștepți ca să nu fii pedepsit, că Dumnezeu te mai ia și de urechi. Pentru ce? Ca să salveze viața. Citesc mai departe, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Fraților, apar în viața noastră probleme, apar în viața noastră boli, apar în viața noastră mustrări, apar de fiecare dată când apar lucrurile acestea. Opriți-vă și întrebați-vă, oare nu cumva Dumnezeu îmi vorbește? Oare nu cumva Dumnezeu mă iubește pentru că am toate aceste probleme? Oare nu cumva Dumnezeu vrea ceva de la mine? Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din desfru și nu niște fii. De asta David, la un moment dat, în Psalmul 73, spune: Aoleu, cei răi întotdeauna le merge... bine, și el spune, păi nu mai știu ce să fac pentru că stora le merge bine. De ce le merge bine? De ce le merge bine? Să ne ferească Dumnezeu de momentele în care Dumnezeu nu ne mai mustră. Să ne ferească de momentele în care Dumnezeu își ia mâna de pe noi și ne lasă de capul nostru. Cereți lui Dumnezeu să stea aproape. Cereți lui Dumnezeu să ne iubească prin faptul că în fiecare zi ne ia sub aripa Lui și ne ține sub mustrarea Lui în fiecare zi. Și acum, în încheiere, vreau să vă întreb. Imaginea de la început. Un copil care îl iubește tatăl și mama. Și vezi că mama sau tatăl ia nuiaua și îl lovește în momentele lui de neascultare. De ce îl lovește? Câtorva dintre dumneavoastră v-am povestit. Dar să vă mai povestesc o dată. Era ora 8 seara. Se întunecase. Coboram colnicul de sus, de la copii. Mă jucasem tare de tot în seara aia. Întotdeauna mama și tata îmi spunea: vino acasă înainte să se facă întuneric. Acum era întuneric de tot. Becurile erau aprinse și eu mergeam pe drum, pe drumul asfaltat interjudețean. Veneam acasă. Fluieram de bucurie. Când am ajuns în dreptul unui pod, a cărei râpă era de vreo 4 metri, mi-am adus aminte că de fiecare dată m-am întrebat eu de ce toți oamenii trec pe pod când ei pot să treacă și pe lângă pod. Adică podul avea o șapă de beton, nu cred că era mai mare de 5 cm și întotdeauna mă uitam și mi-am zis, eu cred că eu pot să trec și pe aici. Și în seara aceea, noaptea, la ora 8, m-am hotărât să trec pe partea cealaltă a podului. Și am luat-o noaptea, trecând pe partea cealaltă a podului, cu mâinile sprijinindu-mă de balustrada podului, astfel încât, atât eram de mare, cât balustrada. Sprijineam cu mâinile, dar nu mi se mai vedea capul. Mama, la ora respectivă, a plecat de acasă, unde-i Valei. Și a plecat să mă caute. Când a ajuns în dreptul podului, a auzit pe cineva fluierând. S-a uitat peste tot podul, nu era nimeni. Nu era nimeni pe pod, nu era nimeni pe drum. Dar cineva fluiera. cu chiu cu vai și-a dat seama că melodia e cunoscută și că băiatul ei fluieră, dar nu era pe pod, unde putea să fie. S-a uitat bine și m-a văzut dincolo de pod. Să strige la mine nu putea, că era fică căpic. Să stea liniștită nu putea. Așa că ce credeți că a făcut în timpul ăsta? Și-a ocupat timpul rupând o creangă și curățând-o de frunze. Și pregătind-o pentru momentul când credea ea că eu voi ajunge cumva la capătul celălalt al podului. Fraților, uneori cam asta se întâmplă. De ce m-a fi pedepsit mama atunci? Poftiți? Pentru ca să-mi vină în fire să nu mai trec a doua oară, că poate odată scapi. Dar dacă tot treci pe partea aia, s-ar putea întâmpla ca a treia oară să pici. Și pentru ca să-mi împiedice să trec de trei ori pe partea cealaltă, mama a curățit bine o nuia. Și când am ajuns cu bine în partea cealaltă, m-a felicitat. Dar lucrul ăsta nu poate să fie înțeles decât între doi care se iubesc. Nu poate fi înțeles niciodată de nimeni care nu cultivă iubirea. Mă opresc aici. Sper ca dumneavoastră să înțelegeți mai mult decât v-am spus. Iubirea trebuie învățată. Și Dumnezeu ne dă fiecare zi pentru ca împreună cu El să iubim mai mult pe frații noștri, biserica și pe Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, ne punem la dispoziția Ta pentru ca Duhul Tău cel Sfânt să toarne în sufletul nostru dragostea pe care ne-ai promis-o. Dragostea de care avem atâta nevoie pentru ca să construim pe pământul acesta biserica Ta. Dragostea pe care ne-ai făgăduit-o pentru ca să ne legăm strâns unii de alții și în felul acesta să ne legăm de Tine. Acea iubire care ne învață, Doamne, să ne purtăm unii cu alții ca și cu Tine, ca și cu Domnul Iisus Hristos. Acea iubire care va face din Tine desfătarea noastră. Din fiecare sabat, o vreme de slavă. Din fiecare sabat, o biserică pe care să o iubim cu toată inima, pentru care să ne dăm viața, Doamne, pentru ca astfel să împlinim în noi făgăduința Ta și să devenim astfel ucenicii Tăi. Învață-ne, Doamne, învață-ne să trăim în această iubire. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.